Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2019 yılın 16 noyabrı hepdeniñ senbe günü. Hepdeniñ jemi gepleşigimizi dinlemäge çağıryaryz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistan Prezidenti Ministerler Kabinetinin Nowy Taky Meclisinde yeni bir gezek yurt resmilerinin hasabatlarını dinledi, oların aydan ulu ütüs tanlarını tasdikladi, zähmet haklarının artandığını ve dolu tölönündüğünü aytti, kençler payladı. Ema yurt raayetlerinin yüz ve yüz bolyan eklen çaladaları, mali kınçılıkları vardı, kelam ağız söz aydılmadı. 15-nji noyabrda geçirilen Ministerler Kabinetinin Nowy Taky Meclisinde şu ýylyň 10 aýynda ýurdun ykdysadynyň puduklarynda alınıp barylan işleriň netijelerine seredildi. Ministerler Kabinetinin başlygynyň ornbasary Goçmurat Muradowyň sözlerinden çen tutulsa, hasabat döwründe jemi içerki önüm 6.13% artypdyr. Şeýle de bölük satu harit dolunsoğu geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda 19.1% artypdyr. Daşary sowda dolunsoğu bolsa 4.2% ýokarlanypdyr. Yeri gelende bellesek Türkmenistan'ın hükümet meclislerinde yurttaki makro iktisadi görkütücüler boyunca ulu ulu ütüs tanlarının getirilmeği, sol bir vaqtda hakiki durmuş, raayetlerin iş, kazanç etmek mümkinçilikleri ve gin yayran korrupsiya, parxorluk bilen bağlı kinçilikleri varada umuman dımılmağı täzelik däl. Eýranda häkimetleriň benzina çäklendirme girizmek we onuň bahasyny artdyrmak baradaky kararyndan soň ýurdun ençeme şäherinde protestler içirildi. Döwlet eýçiligindäki irni habarlar gullugy ýurdun Sirjan, Masat, Ahwaz, Bandar Abbas, Şira we Beylik şäherlerinde geçirilen protestlerde çaknaşyklaryň hem bolandygyny habar berdi. Maglumata görä Sirjan şäherinde protestçiler Nivit deposyna hüjüm edip onu otlamakçy bolupdyrlar. Emma polisiýa olaryň öňüne almagy basyp Mundan 2 gün ozal Eýran göýberilen benzinin möçberini çäklendirme girizdi we onuň bahasyny artdyrdy. Bu Amerikanyň sanksiýalarynyň Eýranyň ykdysadyýetine zarba urmagyny dowam etdirýän döwür bolup geçýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Owanstanda urus jenayetlerini amala asyrmakda aýplanýan Amerikanyň 2 ofitseriniň günäsini geçdi. Bu kararyň tanqidçileri munyň ýurdun harby pudugyndaky adalet ulgamyna zarba urýandygyny aýdýarlar. Şeýle de 15-nji noýabrda Trump Irakdaky hereketleri üçin harby çini peseldelen deňiz piýada goşunlarynyň wzwod terkerdesiniň çinini dikeltdi. The Washington Post neşirinin maglumatyna görä, Pentagonyň liderleri prezidentiň bu işleri goşulmagy netijesinde harby düzün tertibi yaramaz täsirini ýetip biljekdigine alada bildiripdirler. The Post we The New York Times neşirleri gorunmak sekretary Mark Esper'in we army sekretary Ryan McCarthy'nin soňky günleriň dowamında Trump bilen habarlaşyp, gurungy ýa-ni ýokary derejeli işleri goşulmazlygyny sorandyklary barada habar berýärler. Mundan öň Trump özüniň Twitter hasabynda Biz oglanlarymyzy ajal maşyny edip türgenleşdiriýäris. Haçanda olar öldürenlerinde biz olary jazalandyryarys diýip ýazgy galdyrdy. Talibanyň Owan türmesinde tutulukda saklanylan ýokary derejeli 3 agzasyny zamun alnan 2 gün watarly bilen çalışmak bardaky ilalasyň ykbaly näme alimligine galýar. Mundan 3 gün ozal prezident Ashraf Ghani bu varadaky plan boyunça çykyş edipdi. Bu ılalısığı Owan hükümeti bilen Talibanyň arasında günümel gepleşikleri başlatma üçin mümkinçilik hükmünde garalypdy. Jeňçi topary häzire çylyny Kabul bilen gepleşikleri geçirmekden ýüze urup gelýär. Emma 15-nji noýabrda Talibanyň mitbuat wekili Zabihullah Mujahid gurrungy widan Taliban tutuklarynyň ılalysylan ýere eltilmändigini, şeýle de olaryň hinitim tutuklukda saklanýandygyny aýtdy. Tutuklukdaky jeňçiler Kabuldaky Amerikanyň Owanystandaky universitetiniň zamun alan 2 professory bilen çalşylmalydy. Amerikalı 60 yaşlı Kevin King ve Avstralyalı 48 yaşlı Timothy Wicks 2016 yılın avgustunda alınıp kaçılıpdı. Mujahid oların henizim zamunlukta saklanyandığını aytdı. Çalışın giyiciktirilmeginin sebepleri aydın değil. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy Islam döwleti ekstremistik toparyň möhüm agzasyny tutup etdi. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy, ýagny SBU, Gürji raýaty Albara Şişaniniň paýtagt Kiýewiň eteginde ele salynandygyny ma'lum etdi. Gullugyň beýanatynda aýdylmagyna görä, operasiýa Amerikanyň Merkezi Aňtow agentligi we Gürjistanyň içeri işler ministrligi gatnaşypdyr. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizde başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar Türkmenistandan çykmak näçe durýar. Türkmenistanda zibil döwür ýa-ni dilekçilik diýen aýallary, çağlary has köp görse bolýar. Atly makalalar boldy. Türkiye İslam devletinin Türkmenistan'ı 6 ağdasını ekstraditse ediyar. Türkmenistan'da çağı paltolarının bahası yurttaki inpes aylık bilen denleşti. Aşgabatda özbek vizasını alma uçin her gün yüzlerce adam novutu duruyar adlı makalalarımız hem köp okulonların beyaşlığına girdi. Bu hepte iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny türkmen awatda tatuly aýal gyzlar soragy çekilýär. Munyň mümkin bolan sebäpleri nämeler bolup biler? Türkmenistanda zibil döwürýän, dilekçilik edýän aýallary, çağlary has köp görse bolýar. Türkiýanyň käbir Türkmenistanyň migrant maskalalary demiradyk Siýriýa göçürýändigi aýdylýar atly gepleşikler çekýär. Aşgabatda ýyldys ulgamy kadaly işlemeýär. Lewapli nätaglar ýylynma üçin peşlerini ýany bilen eltýär. Owa ýaşajylar nagat pulun gözlegünde bayramala mara baryarlar hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 44-nji hepde Azat adalga plagiat Tbilisi'de gay temalı film görkezilende protestçiler bilen polisiýa çaknaşdy. Türkmenistan hasyl toýuny toýlady. Protestçiler Serbiýalary prezidenti soraglaryny iýbermäge çagyrýarlar. Atly wideomyz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäşligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökbette çekin makalaların bäşligine Türkiye İslam Devletinin Türkmenistan'ı 6 ağdasını ekstraditse ediyar. Aşgabatda özbek vizasını alma üçin her gün yüzlerce adam nowoty durýar. Daşowuz tübü planyny artygy bilen doldy. Lewapda saly urugyny prokuratura işgärleri gözükçülük edýär. Türkmenistandan çykmak näçe durýar. Türkmenistanda zibil döwürýän dilekçilik edýän aýallary, çağlary has köp görse bolýar. Atly makalalarymyz girdi. Adarly dinleyijiler tezikim Azatlyk Radiosynyň gozgoýan temalaryny goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistanda pitikli Sultanda Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radiosynyň howpsuz ýagdaýda ýazarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdundasyna çykmagyny döredilen bökdensizlikleriň we olaryň halkara reýestrden köpçülükleri düşürilmeginiň fonunda ýylatyň ýurdundasyna çykmagyna ýardym bermek boýunça hyzmatlar köpelýär. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä häzirki wagtda gadagançylyk problemasyny aradan aýyrmak 2 we 5 000 amerikan dollary aralygyndaky pula düşýär. Eger adamy bir ýa-da 2 ýa-da Türkmenistandan goýup bermedik bolsalar, metrany aracynyň üstü bilen 2 000 dollara çözüp bolýar. Eger adam öň deportasiýa edilen bolsa, baha 5 000 ýetýär diýip neşir bellýär. Mundan öň Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary türkmen raýatlarynyň Aşgabatdan Demirgazyk Kipre uçma üçin aracylara 2750 dollar möçberinde para bermäge mezbur bolanlygyna degişli waka barada habar berdi. Kanuna dolu gabat gelmeýän gadagançylyklaryň bar bolan ýerinde olaryň daşyndan aýlanyp geçmegiň ýollary hem bolýar diýip Türkmenistanyň kronikasy bellýär. We gara sanawlara düşen adamyň ýurdun daşyna çykarylmagynyň nyrhynyň hem onuň sanawy düşmeginiň sebäplerine ýa-da onuň özüniň eden hereketlerine şeýle adamyň garyndaşy bolmagyna bagly bolýandygyny aýdýar. Şol bir wagtda Türkmenistanda pul bilen hem ýurdun daşyna çykyp bilmeýänleriň sanawy hem saklanýar. Türkmenistanyň kronikasy neşri ýurdun daşyna çykmagy ýardym bermek boýunça hyzmatlaryň üpçün edilişine degişli käbir jekmejek maglumatlar berýär. Şeýle meseleleriň çözgüdi bilen meşgullanýanlaryň we ýygyýdan Stambula gatnaýanlaryň biri paýtagtyň ýaşajysy Maraldyr diýip neşir habar berýär we onuň adynyň ütkedilenligini bellýär. Onuň ýakyn garyndaşy миграция гуллуының юрдың дашына гидіп келіянлер варады мағлумат топламақ ой анализ етмек ойынчы бөлімінде ішлияр. Түркменстанның дашына ой юрдың ічіне қой верілмедіклер шеліді. Юрдың ічіне ой дашына қой верілмелі дәлі адамлар хақында қанон қорыжы органларын берен мағлуматлары хем худшы гуллукта топланяр. Шу бөлімді адамың адыны қадағанчылығы дүшенлерің санауынан айырып болар. Марыл мүштер тапып, өз қарындашының көмегі үлін олара юрдың дашына чықмағы ярдым берер. Яңы яқынды, оның көмегі үлін Стамбулы үч адам барды. Олар мұннан оң екі едек юрттан чықарылмандыр, дейп Түркменстанның хроникасы белер. Түркменстанның илаты соңғы бірнеше жылдың дауамында юрдың дашына чықмақта дүрлі пәткелшіліклер үлін юз-юз болып келер. Юрдың миграцион хакиметлері райатларын юрдың дашына чықмағына қадағанчылығының болмағыны ресми тайдан бойын алмайарлар. Дүрөдүлген пәткелшіліклердің себептерін хем düşündürmeýärler. Soňky ýyllarda ýurdun daşyna çykmak gadagançylygyna ilkinji nowatda ýaşy 30 ýaşy çenli dinanlar 40 ýaşyna çenli erkekler daşary ýurtlarda bilim alýan studentler we goşun gullugynda bolmadyk ýaşlar duçar bolýarlar. Köplenç raýatlar özleriniň ýurdun daşyna çykarylmajagyny aeroportda uşak gulanda bilip galýarlar. Ýolukçylaryň uçar biletleriniň bahasy köplenç gaýdyp berilmeýär. Adatlyň habarçylarynyň noýabryň başynda habar bermegine görä, Türkmen howa ýollarynyň Stambula günde 2 edek amala aşyrýan reýslerine günde 20-30 adamdan goý berilmändir. Sentýabrda bolsa Aşgabat Stambul reýslerinden ýolukçylaryň ýarsyna golaýyny alyp galypdyrlar. Mundan öň uçara goý berilmedik ýolukçylaryň pajygaly wakalara tedewar bolmagyna degişli birnäçe waka bolupdy. Adatlyk radiosyna ma'lum bolşuna görä, 2018-nji ýylyň Tomsunda daşawudyň ýaşyjysy 3 edek uçara goý berilmän uly maddi ziýana galyp öz canını kastedipdir. Şol ýylyň may aýynda uçara goý berilmedik bir denan ýüreginden tutup helak bolupdyr. Türkmenistanyň ýylatynyň ýurdun daşyna çykmagyna döredilýän pätkilçilikler ýurd ýylatynyň migrasiýasynyň derejesiniň öňgörülip eşidilmedik möçbere ýeten döwrüne gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmelerine görä soňky 10 ýylyň dowamında Türkmenistany 1,879,000 adam terk edipdir.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda suwunlar ýurdun welaýatlarynda we paýta Aşgabatda zirzewil dökülýän çelikleri döwren adamlary has köp görse bolýar. Aşgabatyň etrapçylarynda zirzewil dökülýän çelikleri döwren aýallar we çağırlar köpelýär. Olaryň aglabysy şäheriň çetki etraplarynda ýa-da owalarından gelýärler diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli gizliniň şertinde sökbetde suwlan Aşgabatly habarçy gurrun berdi. Habarçı bir näçün ozal paraht bäs etrapçysynda zirdibil döwren 12 ýaşlarındaky bir oglan bilen söhbetde sowlandygyny aýdyp sözüni şeýle dowam etdirdi. Oglundan nereden gelendigini soranymda ejesi we gyzjygy bilen Göktepeden gelendigini aýtdy. Şeýle de ol ejesi bilen gyzjygynyň öýleri aýlanyp ýaşyjylardan iýme üçin azyk önümlerini soraýandygyny, özüniň bolsa zirdibilden derege ýarajak zat gözleýändigini gurrun berdi diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň Balkan we Lewap welaýatlarındaky habarçylary şeýle ýagdaýyň Balkanawat, Türkmenwasy we Türkmenawat şäherlerinde hem gaýtalanýandygyny aýtdylar. Aýdylmagyna görä zirdibil döwren aýallar we çağırlar itaatan çörek ýa-da derege ýarajak soňra satyp boljak egini isikleri gözleýärler. Ýaşyjylar gapylaryny kakyp kömek sorap gelen adamlary pul däldi, itaatan çörek, şeker, gök wagtsy önümleri ýaly azy kömegini ýa-da köwüni egini isikleri goş gulumlary berýärler. Azatlygyň habarçylary soňky döwürde zirdibil döwren adamlaryň köpelmegi bilen ýaşyjylaryň köýüne azyk önümlerini, sortandy çörögi çeliklere dökmän, zirdibil çeliklerinin gapdalynda asyp goýýandygyny hem aýdýarlar. Ýaşyjylar bir alyp gider diýerler. Soňky döwürde çeliklerin gapdalynda paketler has köp görse bolýar diýip Aşgabatly habarçy aýtdy. Munun bilen bir wagtda soňky aýlarda paýtagtda zirdibil dökülýän çeliklere we olaryň daşyndaky arasyçylygy üntkem güýçlendirildi. Her bir hapa taslanýan ýeriň daşynda köçü tüpürji oturýar. Ir saat 8-den agşama çylny gözegçiligi diýär arasda bolar ýaly. Eger kimdir bir hapalary dörüp çörek gözleýän bolsa gygyr ýarlar diýip Aşgabatyň ýaşyjysy 29-njy oktýabrda gurrun beripdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň, azyk önümlerini we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň hem-de gytçylygynyň, şeýle-de iş orunlarynyň ýygyrly kemeldelmeginiň fonunda ýaşaýyş oňsuz kynlaşan adamlary barha köp görse bolýandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Resmi media Türkmenistanlılarının bir karar devletin baktiyarlık dövründe yasayandığı varada izgiderli reportajlar görkötse de, zirde bildörmeğe ve dilekçilik etmeğe mecbur olan yurtra ayetleri varada mesele gozgımayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eştirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada avatlı yürüyüte rubrika başlaya. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eştirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenle, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenle yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkiye İslam Devleti ekstremistik toporunun 959 sani daşarı yurtlu ağdasını öz devletlerine ekstraditse ediyar. Oların arasında Türkmenistan'ın 6 sani rayeti var. Bu varada Türk medya seristeleri haber veriyarlar. Sehra Gulam Nabi'nin bercek maglumatını dinleyelim.
Hürriyet neşirinin 13. noyabrda çap eden habarına göre Türk devleti öz yurtlarına ekstraditse edilecek İslam devleti toporunun ağzalarının sanını çap etti. Bu sanıva göre Merkez Azya devletlerinin Türkmenistan'ın 6, Özbekistan'ın 82, Kırgızistan'ın 23, Tacikistan'ın 21 ve Kazakistan'ın 10 rayeti öz yurtlarına ekstraditse ediler. Şeyle de sanıvda beylikler bilen bir hatarda Rusya'nın 99, Germanya'nın 17, Ukrayna'nın 4, Azerbaycan'ın 29, Oğuzhan'ın 11, Pakistan'ın 6 ve İran'ın 3 rayeti hem bar. Türkiye'nin daşarı yurtlu rayetleri öz devletlerini iyi vermek oyunca iş alıp barayan merkezine saklanan İslam devleti toporunun ağzalarını öz yurtlarına iyi vermek işlerinin şu ayın ayağına çenli amala aşırılacaktı hem havarda belleniliyer. Aydılmağına göre bu adamlar Türkiye bir kanun yolları bilen barın İslam devletinin ağzalarını tutsa etmek oyunca 2019 yılın devamında geçirilen 1201 sani operasyonun çeyinde saklanıldı. Bu operasyonlarda 2782 adam saklandı. Olardan 843 tanısı tutsak edildi. Şol dövürde İslam devletinin 191 tanı ağzası Sirhet'ten geçmeye sinanşan mahalı saklandı. İslam devletinin 98 ağzası olsa Sirhet'den kaçıp özlerini Türk hopsuzluk güçlerini tavşırdılar deyip Hürriyet Neşir'nin havarında aydılıyar. Adatlık Radyosu'nun Türkiye'nin migrasi kulluğu ile havarlaşıp İslam devletinin ağzası da aydılayan Türkmen sanların şahsiyetleri ve olorun haçan hemde nirede saklanan dıbarada maglumat almak oyuncu eden iyidigderli sinanşıkları hazırlıkça netice bermedi. Adatlık Radyosu bu varada Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinden hem komentari alıp bilmedi. Yönü bellep geçsek bu Türkmenistan'ın rahatlarının İslam devleti toporunun düzümüne koşulunduğu ya da sövüşeyen dıbarada köpçülüğe yayran ilkinci maglumatlar değil. 24. mayda Adatlık Radyosu'na telefon arkalı beren maglumatında Uvansa'nın Demirazık Sevitinin yaşayıcısı Kudratullah Faryab velayetinin çeyinde İslam devleti toporunun özünü Türkmenistanlı deyip tanıştıran 4 sövüşçüsüne duşandığını gurrun beripti. 20. Mart'ta ANF Haber Agentliği İslam devletinin hatarında Siriye'de ele salınan Türkmenistanlının videosunu yayrattı. Videoda özünü Yusuf adlandırayan adam İslam devleti toporunun hatarına İstanbul'dan barıp boşlandığını aydiyar ol İstanbul'u Türkmenistan'dan barıptır. 5. Mart'ta olsa Reuters Haber Agentliği Siriye'nin Günnor Anklavında yüzlerce cihatçının şolsanda Türkmenistan sanlı sövüşçülerin hükümet güçlerini tavin bolandığını haber verip de. Sövüşçüler dürlü yurtlardan olup onların arasında Özbekistan ve Türkmenistan yağlı devletlerin rahatları hem bar deyip Reuters neşiri aydıp de. 2015 yılın 22. iyulunda Türkiye'nin Anadolu Resmi Haber Agentliği Türk harvalarına salgılanıp yurtta şol yılın devamında Siria barayan 29 sani Türkmenistanlıyının tusuğu edilendiğini haber verdi. Ağdalyan adamlar Siria bir kanun yağdayda geçmeye sinanşayan mahalı tusuğu edilipdir. Hükümetleri ve halkara guramaları strategiki hoopsuzluk maglumatlar bilen üpçün ediyen The Sofan Group Toporunun 2017 yılın oktyabr ayında yayradan hasavatında İslam devleti toporunun hatarında sövüşme üçün Türkmenistan'dan 400 sanı adamın Siriya ve Irak'a gidendiği belleniliyar. Türkmen hakimiyetleri bu maglumatları ne tasdikleyarlar ne de inkar ediyarlar. Yukarıda gurun edilen yağdaylar var da Türkmenistan'ın metbuatında hem maglumat berilmeyar. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların fonunda käbir az karitlerinin bahaları yine de sähil kımmatladı. Manat doların karşısında hasta hümmetini yitiriyer. Dolarak maglumatları bilen Maksat Ataev tanıştırıyer.
13. noyabrda İrden Qarabağda doların satlık bahası Türkmen avattı 20 manattan aştı. Avattığın yurt içindeki haberçileri payitağıt aşkabattı hem de Levap ve Marı velayetlerine azı karitlerin bahaları ve oların üpçünçülüğü varada son kumalumatları yetiriyer. 13. noyabrda İr bilen Levap velayetinin administrativ merkezi Türkmenabatda doların Qarabağdaki alış-çalış bahası ütgödü. Dolar 19 manat 40 tengeden satın alınıp 20 manat 10-20 tengeden satıldı. Avatlığın yerli havarçısının maglumatlarına göre daşarı devletlerden import edilen haritların bahaları o dolkusundan sehel kımmatladı. 1 litrelik naş, saat ve C7 miyve soğukları o dol 45 manattan satılayan olsa, şun 13. noyabrda oların bahaları 48 manat çıktı. 1 litrelik Zlata ve Zalata SM3'ke güne bakar yağları 58 manattan 60 manat 50 tenge çıktı. Rusya'da öndürülen yokarı hili unun 1 kilogramı 13 manat 50 tenge deyip Türkmen avatlı haberçi hoopsuzluk yağdayları sebeple adlandırılmalık şertine 13. noyabrda haber verdi. Onun maglumatlarına göre yurtta daşarı devletlerden hususana Ukrayna'dan import edilen odol 160-210 manat aralığına bakalanan füyücü önümlerinin nırhları 10-15 manat kımmatladı. Odol 58 manattan satılan 200 gramlık Clair ve Pantene Pravi şampunlarının bakaları 13. noyabrda 64 manada çıktı. Oların 500 gramlığı 122 manat. İktisadi kıyınçılıkların yitileşmeyi bilen devlet dükkanlarının önüne un payoğunu alma üçün nobata karışan adamların arasında dava cenceller dörüyer. Oları polisiye aralamalı oluyar. Şeyli vakaların biri 13. noyabrda Marı şehrinin Kurvan Sultan Ece köçesinin uğruna bazarı kolu yerleşen 65 belgeli devlet dükkanının önüne hatava alınlı. Bu varada Azatlık Radyosu'nun Marlı haberçisi haber veriyer. Onun maglumatlarına göre dükkanın önüne çarşın ve günü dören un nobatına karışan adamlar arasında Novos sana onun buluşmağı sebeple yakalaşık oldu. Geçen ay için un payoklarını alıp bilmedik adamlar bu ayın Novos'una önünden yazılma Novos'suz un alacak oldular. Buna Novos'a uğraşan adamlar neyle olup tövüşüp yakalaştılar. Devlet dükkanının satıcıları adamları köşüştürüp bilmeyen ahırı polisiye çağırmalı oldular. Şehir polisiye bölümünün 3 polisiye işgari gelip adamları köşüştürdü deyip haberçi gurrun verdi. Davalaşan adamlar yakalaşıp biri-birilerinin yakalarını yırtyarlar. Yönü bar bir un payok yığınanların ehlisine yine de yetmeyer. Şu heptenin içinde payok için unun üpçün edilecektiğini aydıp Novot'a karışan adamlar dargıdılıyar. Türkmenistan'a hususu dükkanlarda unun bahasının kımmatlığı sebeple adamlar 50 kilogramlık unun haltasını 50 manattan satın alma için devlet dükkanlarının önüne Novot'a karışıyarlar. Bundan bir hepte ozul Marayının hususu dükkanlarına unun 50 kilogramlık haltası 180 manada Levap'ta olsa 300 manada çenli çıktı. Azatlık Radyosu payitağıtta kabarçısı hoopsuzluk yağdayları sebeple adlandırmalık şeritlerine Aşkavadın teke vazarına adı karitlerin bakaları varada haber veriyer. Onun 13. noyabrda ürünün maglumatlarına göre hedirki vağıtta kabir gök, bakça ve miyve önümlerinin 1 kilogramının teke vazardaki bakaları şeyle kartoşka 5 manat, soğun 3 manat 50 tenge, pomidor 7-8 manat, hıyar 6-7 manat, mandarin 10 manat, kivi 10 manat, nar 8-10 manat. Havarçı alıcıların bazarda satılayan mandarinin hilinin şikayet edýänliklerini aýdýar. Galwerse de ol bazarda ösümlik ýağynyň ýeter ýetmezçiliginiň gözü ilýänligini habar berýär. Türkmenistanyň 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklary ýurt resmiýleri aglamaýar. Yurtta adı karitlerin gıtçılığı ve gımmatçılığı devam ediyen vaatı 18. oktyabrda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow sevda resmilerine içeriki önümçülüge değişli adı önümlerinin yurt rayetlerinden artyan bölüğünü daşarı devletlere satmağı tavşırdı.
Gepliyer Azatlyk radiosyym. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemini owan gündeligimiz bilen dowam etdiräris. Owanstanyň demirazyk sebitlerinde uruş sebäpli öýlerini terk edip, içerki bozgunlygy mezur bolýanlaryň barha köp gözi iýlendigi bellenilýär. Owanstandaky habarçymyz Samerdan Gulmurady içerki bozgunlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada maglumat berýär.
Demirgazyk Owanstanda içerki bozgunlaryň sany gün saýyn köpelýär. Owalardan uruş sebäpli halk göçüp çıkmağa mecbur bolýarlar. Türkmen owalarından hem müňlerçe maşgala öz üýjaýlarynyň bijaýy boldy. Şäherleriň daşdygyrynda gurulan lägerlere gelip yerleşdiler. Mazar-ı Şerif şäheriniň 10 kilometrliginde yerleşen bir lägerde 200-den gurak türkmen maşgalasy çadırlarda ýaşaýarlar. Gunduz welaýatynyň bosup gelen Allahberdi aga lägerde özlerinin kıyın şertlerde yaşayanlıklarını aydiyar. Dışarı yurtlerden hususan Türkmenistan'dan ol kömek sorayar.
Her yerde Türkmen konmasa eşitsin diyar birilerin açlığımızı, horluğumuzu, susuzluğumuzu. Biriler bana kaçıp gelip bir çölde bir yavanda çay alıp oturuyoruz bir yerde birilere gözleşecek adamın yok. Sünkünü harlamasın Türkmen komlar, Türk komlar birileri içe kömeklerini edip birileri Allah'ını hoş etsin.
Gunduz vilayatında da hopsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Jençiler hatda Gunduz şäherine de wehem salýar. Obalarymyzda uruş boldy. Uruştan gaçyp biz bu ýere geldik. İnsanperwer guruma tarapynyň bize çadyr berildi. Ýöne kış mowsumda çağalarymyz çadyrda suwuklaýar diýip Allahberdi aga aýtdy.
Mejbur bolup uruştan gaçyp geldik şeýle, ölen ýeten bolanyň soň duru bilmedik. Mana gelmän bir çölü bir ýawanda yerleş galdyk. Bu ne suw bar, ne bir odun bar, ne bir üý bar. Bir kümeje galgaz isleýin diýsen daş emmezi, ona mı gaz bilemiz ýok. Mana bir haýmany maýsysa berdi, mana şunda otyr. Biller şeýde haryqsak, mana kış uglanjyklarymyz köp zehir boljak.
Mollaberdi Ahunun aýdyşyça lägerde ýaşan bozgullaryň çağalary mektepde bilim almakdan mahrumdyr. 200 üýle goly türkmen şu lägerde ýaşaýar. Garagysta bu lägerde biz kösenýäris. Obalarymyzda jeňçileriň hereket edýändigi üçin biz bozgun bolmaga mejbur galdyk. Şu kyn ýagdaý başymyza düşende bize dünýä kömek etse diýip Mollaberdi Ahun umyt bildirdi.
Bizler şehre takminen bir 200 pamil gelip taşladık. Her ayzim her yerden uruştan, cencaldan. Mana suğumuz yok, serpenamız yok. Hemmesinden haiş etiyor. Mana ağlımız kara kış çüçüp işlemir. Mektepten mahrum, klinikten mahrum. Hiç zat bir yerde yok.
Ahmet Guli Cevzan velayatının Mingecik adlı etrafından gelip bu lagerde yerleşiptir. Uruştan kaçıp geldik. Lagerde ağız suğunun yokluğundan bir cepha çekiyordu. Şul ugurda bize yardım edilse dip Ahmet Guli aytdy.
Velayeti Jawzjan ulusvali Mengajikden siler şu urşun elinden kaçıp gelen suwdan bir gaty gysylýas, şuňa bir nerede türkmenler bolsa haýyş etýär, kaýsy döwlet bolsa billere kömek etse dip.
Agabek daýdanyň adamsy ismal keselini uçurapdyr. Ol näsa adamsy we ýaş çağalary bilen lägerde ýaşaýar. Uruş barlygy üçin jeňiler obasynyň kaçıp geldik. Bize Yuropa'da yaşayan Türkmenler kolluğu verdi. Sonra minnettarlık bildiriyar deyip Ağabeyde'de aydiyar.
Bizler ötenimizden avara alıp geldik uruştan kaçıp cengel arıgı eline. Söyledik bir verin kömeklerinizi de köp. Allah yalkasına itiyoruz. Adamimiz böyledik kesel. Oğlanımız yaş. Uruş vatana hazır emma içi günü müneçin eperimiz sopah sapahana da yatır komlarda. Bam yarılıp obamızda. Uruş olsa bahar oğuyen ise bahar uruş. Bilen obamızda. Şimdi şu gece gün diyeceğim uruşlu olup. O talibin elinde şüpille.
Bozgullara kömek edilýändigini Serpil vilayatynyň häkimi General Abdulkadir Aşna bellidi. Halkara insanperwer guramalaryňam bozgullara ýardam edýändiklerini häkim mälim etdi.
Mahajirler bilen köprakleri Serpil gelen köp köbekleşdik. Pul kömeklerini, bora kebap kömeklerini, un, yağ, şeker, bu zatlardan kömekleştik. UNDP kömekleşti, NRC diye bir mahçeler kömekleşti, WT kömekleşti, mahacirin kömekleşti, ziddalat-ı istirar kömekleşti.
Adatlık Radyo'nun adathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi büktüğünsüz girip bilme için sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Sol tebepli onu psiphon3.com web saytından tazeleyip durmayı unutma. Gepleyer Azadlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, sunum bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Onu Azadlık Radyosu'nun Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarynda galyň.